Ĉu ankaŭ vi ŝatus lerni Esperanton?
Mi ne scias. Mi jam scipovas paroli en tri lingvoj.
Ĉu vi ne ŝatus scipovi paroli en kvar lingvoj?
Jes, sed mi ne havas multe da tempo nun.
Tempo por kio?
Por lerni novan lingvon. Oni ja bezonas multe da tempo por lerni novan lingvon.
Prave, sed la bazon de Esperanto vi povus sufiĉe rapide lerni.
Ĉu?
Jes, dank'al la strukturo de Esperanto, eblas relative rapide eniri tiun lingvon.
Tion mi ne sciis, sed kiel poste uzi la lingvon?
Unue per interreto. Facile vi trovos leteramikojn el diversaj landoj.
Tio eblas ankaŭ per ekzemple la angla.
Jes, certe, sed estas pli amuze per Esperanto, laŭ mi.
Pli amuze, ĉu?
Ĝuste, kaj ankaŭ pli juste.
Kion vi celas?
Ke ĉiuj havas similan ŝancon lerni la lingvon, sendepende de gepatraj lingvoj.
Mi komprenas. Tiel, neniu popolo havas grandan avantaĝon super aliaj popoloj.
Do, kion vi pensas?
Bone, mi provos.
Bonege! Poste, ni povus kune vojaĝi en multaj landoj, kaj ekkoni novan mondon.
Sonas bone, sed mi havas unu kondiĉon.
Kiun?
Ke vi estos mia privata Esperanto-instruisto.
Volonte, mia plezuro.
Dankon!